이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan, Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen. Hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan, Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik. Bai, Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren ermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan, arratsean, San Miguel Aralarko goiaingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteako berranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikoari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, norrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru hitzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoraltza Saila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26an erromesak Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.